Радио «Спутник».
Ну, насамрэч, фатаграфія займацца пачаў яшчэ ў дзяцінстве, захапляцца. Але такое маё прафесійнае становленне як фатографа пачалося падчас вучобы ў універсітэце. Я скончыў універсітэт культуры і мастацтваў. І тады яшчэ на першым курсе ў нас існаваў такі конкурс, як «Сім-Муз». І кожны першакурснік мусіў праявіць сябе там... Ну, і звычайна гэта было там танец, песня, сцэнка. Танец, песня, сцэнка, вершык. Танец, песня, сцэнка, вершык. А я не танцую, не спяваю... Ну, толькі што хіба там вершы мог прачытаць, але я зрабіў прэзентацыю са сваіх фатаграфій, якія, як на той момант мне падавалася, проста вау і шэдэўры, але зараз я проста вот так гляжу на іх. Тым не менш, гэта было нешта новае для гледачоў, для сябраў журы, і яны сказалі, вау, узнагародзілі мяне галоўным прызам, і так склаліся абставіны, што на той час універсітэт шукаў фатографа ў свой штат, і фактычна там з канца першага курса я быў ужо не толькі студэнтам універсітэта, але і супрацоўнікам. Вось, і ўсе 5 год я на месцы, дзесьці на парах, дзесьці там нейкі здымаў імпрэзы ва універсітэце, ну і вось з таго часу так паглыбіўся ў гэтую прафесію, і культура, скажам так, крыху надакучыла, пачаў глядзець у бок навін.